Programmet der, det er bogstaveligt talt gået lidt i fisk, fordi vi sidder og snakker om løsfiskeri. Vi har skaberen bag fiskeprogrammet, Fiskemagasinet på DK4, Mads Husing i studiet. Men nu har vi så også fået en mand mere i studiet, nemlig Jesper Tykke, pressetalsmand fra Korsør Løsfiskerforening. Velkommen til dig.
Jo tak.
Korsør Løsfiskerforening, I står jo foran en generalforsamling i morgen, så der sker nogle omstruktureringer, ved jeg. Men I savner jo også de unge mennesker, kan jeg forstå lidt på det.
Savner. Vi har unge mennesker i foreningen. Vi er 163 medlemmer totalt, og der her er 20 juniorer, altså vi siger op til 18 år, og så har vi 6 mellem 18 og 25 år. De er der, men forskellige hvor aktive de er.
Det er jo sådan lidt svært. Men altså, det var det, vi sad og snakkede lidt om. Det er jo lidt svært at få dem til at smide tabletten, eller lægge den i hvert fald. Men I har jo begge to lidt års erfaring bag på jer med fiskeri og sådan noget. Hvad tror I, man kan gøre for at få sådan unge mennesker med ud og fiske?
Jeg tror, en af de ting, vi mange fiskeforeninger nok gør forkert, det er, at man holder juniorerne og seniorerne, eller de øvrige medlemmer, i to grupper. Juniorerne skal stadigvæk have deres egen gruppe, men i højere grad skal vi nok få dem med i det hele øvrige klubliv, tage dem med ud på turene. Det var sådan, de fleste ældre lystfiskere, de lærte jo at fiske i kraft af, at de var med far eller onkel eller noget ude at fiske. Der er ikke så mange i den aldersgruppe, altså forældre, der fisker mere. Og det vil sige, når de unge kommer, så mangler de ligesom en at være sammen med. Og der tror jeg faktisk, at samarbejdet eller samfiskeriet med ældre medlemmer af foreningen, det vil gavne.
Ja. Altså jeg startede jo i en lystfiskerforening, hvor det jo hvor jeg var den klart yngste, og jeg var netop også ude med de her ældre erfarne, og fik ligesom min erfaring på den her måde, og det er en rigtig god måde, det er det. Det er fedt, at der er de der juniorafdelinger, for det er fedt, at de der unger kan være unge på deres egen bekostning, og der er en juniorleder, som står for det og laver gode ture til dem og ture til dem. Men selvfølgelig skal de også inkorporeres i den samlede forening.
Men altså, du vil sige noget, Jesper?
Jo, gerne. Det gør jo også, at overgangen fra at være junior bliver nemmere, fordi så kender man den gruppe, man ligesom kommer til at høre til, sådan rent administrativt, kan man sige, nemlig de ældre eller seniorerne.
Men Mads, du nævnte jo faktisk, du blev nærmest, undskyld udtrykket, smidt ud med en kutter på Øresund, og så på den måde lærte det jo. Men hvis vi her i Korsør skal ud og fiske fra en kutter, så er det jo nærmest, det er jo faktisk København, altså det er jo en time plus kørsel frem og tilbage. Tror du ikke, det afskrækker mange i at tage med en kutter?
Jo, det er jeg slet ikke i tvivl om.
Og det tror jeg, det du nikker genkendende til, Jesper.
Jamen, vi oplever det også, fordi de havfiskere, vi har i fiskeforeningen, de er trætte af den lange køretur. Og tit, det der fisker efter Øresund primært, det er jo vintertorsken. Og det vil sige, at det er nattekørsel hernede fra til Helsingør eller København. Og det er ikke den mest spændende kørsel om vinteren.
De skal stå op ved Kronborg klokken 5 om morgenen, så er det altså tidligt.
Det er jo ikke engang noget. Det er jo en halvanden times kørsel slag på tasken til Helsingør, og så skal man have en buffer og så videre og så videre. Så det er jo altså, det er ved femtiden, man skal afsted senest jo.
Men der skal du være der.
Ja, det kommer jeg på. Men altså, vi snakker lidt om i gamle dage, der var der jo aftenture ud fra Øresund og alt sådan noget. Og hvorfor tror I, der er så mange ture både eksempelvis på Øresund?
Jamen, der er rigtig godt fiskeri på Øresund, altså, og der er jo rigtig mange mennesker. Det ligger jo, København ligger der, det er jo et sted med en stor befolkningstæthed, så derfor er der mange, en stor efterspørgsel efter det, og Øresund er et fantastisk sted med rigtig, rigtig mange arter på ikke så meget vand.
Ja, du vil sige noget, kunne jeg sige.
En af de forskellene, der gør Øresund rigtig godt lystfiskermæssigt, det er, at der er nogle meget skrappe restriktioner på Øresund og på fiskeriet, erhvervsfiskeriet. Der må ikke trådes, og trålefiskeri, det er alt ødelæggende for fiskebestandene.
Ja, fordi det er jo noget med, at de hvivler bunden op og alt sådan noget. Indtil for få år siden, der er ingen af os, der faktisk kan huske, vi har jo siddet og prøvet at google os frem. Der havde vi jo Græsholm hernede fra, og jeg ved, Løsfiskerforeningen, Korsør Løsfiskeren brugte den meget. Og ja. Hvordan, når I var med ude, hvordan var turbelægningen så sådan cirka?
Jamen, der var en del flere, end der deltager på Øresund, netop fordi det var nemt at komme i gang med, det var nemt at komme til. Og det var også nemmere at sælge tanken om, at du skal ud i 8 timer, inklusive transport, end at sige, at du skal ud i 15 timer, inklusive transport.
Ja, og så kunne man også bedre tage junior med og alt sådan noget. Men det bringer mig jo faktisk til det næste, noget vi lige skal smide ind i den her samtale. Det er jo nemlig, fordi jeg har annonceret en lille breaking news. Og det er jo nemlig sådan, at vi har, som det ser ud, der ikke rigtig noget regelmæssigt løsfiskerkutter, der sejler ud hernede fra. Og der ved jeg, der har vi nogle stykker, der har arbejdet i kulissen lidt for at gøre det aktivt, og nu må jeg godt afsløre dig, fordi det sidste faldt nemlig på plads her i løbet af ugen. Det er nemlig sådan, at kutteren Hanne Berit, den gæster Korsør, den kommer faktisk allerede til byen den 20. marts, men de første officielle ture bliver i starten af april. Og i første omgang, så er det over sommer, hen over sommeren, den bliver. Og ture, det vil jo være, ja, ude på Øresund, eller ikke Øresund, undskyld, Storebælt efter, ja, årstidens fisk. Det er flade, det er torsk, det er jo, ja, hvad der nu er, fisk, sild, makrel og så videre, og hornfisk. Men der vil jo, Kim Høst, som er skipper, har også, vi har snakket lidt sammen om det, der vil jo også være ture ned til Langelandsbælt, ned efter de store flade, og det som hele deres ture. Og når jeg sådan har luftet tanken lidt ude i byen og snakket med folk, så har der jo været positivt. Yes, siger folk, endelig. Og altså, det er jo, må jo være tydeligt på, at man savner en kutter, der sejler ud fra Korsør, om ikke altså regelmæssigt. Hvad siger I til, at sådan en kutter, den tænker på at prøve lykken hernede?
Det lyder herligt. Det er en god nyhed. Og det er helt sikkert noget, at foreningen vil bruge det meget. Fordi netop det, som du siger, aftensuger noget, det er spændende. Det kan foregå i godt vejr, det kan foregå, vi kan fange fisk, men vi kan også være sammen, og det er noget af det, som lystfiskeriet jo også indeholder. Det er det, at man er sammen om nogle ting og hygger sig sammen. Det behøver ikke at være fisk og ikke kun at være store fisk. Der er tusind andre ting, der også foregår.
Jamen altså, man ser jo årets gang, og, ja, og hvordan et fiskeri, det kan, lige pludselig kan man have mange fladfisk, og så skifter det over til at være nogle helt andre fisk, der bider jo. Men altså, tror I sådan et par garvede fisker, hvis jeg må bruge det ord, det vil være en succes hernede?
Det håber jeg, det vil. Altså, fiskeriet skal jo selvfølgelig være der. Altså, ellers så, der skal, hvis folk ikke fanger nogen fisk, så falder de fra. Men, ja. men opdager de, at der er fisk at fange derude, og så tror jeg, at det bliver en succes. Hanne Berit er et dejligt skib. Jeg har brugt det rigtig, rigtig mange gange, både fra Rungsted, især fra Rungsted faktisk. Ja. Det er jeg glad for på jeres vejen, at det, I får hernede. Det er jo ingen hemmelighed, at jeg kommer fra Nordsjælland, så jeg har Øresund lidt tættere på, så det bruger jeg lidt mere. Men det er jeg glad for på jeres vejen, fordi det er et rigtig godt skib, og hvis der er nogen, der kan finde ud af det, så skal de nok finde ud af det derude.
Det hører så også lige med til historien. Hanne Berit er samme størrelse, og samme serie faktisk, som Græsholm, så har folk en idé om, hvad det er for en størrelse, vi snakker om. Og det er også en tidligere menestryger. Men altså, fiskeri og få unge med. Altså, jeg ved, der er noget, der hedder Børns Lystfiskerakademi. De skulle have været her i dag, men er naturligt, eller ikke naturligt, men er sygdom, så er de nødt til at melde afbud. Men jeg ved, du, Mads, har lavet nogle programmer om Børns Lystfiskerakademi. Og ja, vi vender lige tilbage til jer, dig og Lystfiskerakademi lige om lidt, men vi skal lige have Tommy Sebak med Under Stjernerne på Himlen, og så er vi tilbage igen og skal snakke om børn og lystfisker.
Der var på kanten af din seng, og du ler til mig. Verden svinder ind til ingenting, når jeg ser på dig. Du ligger lige så musse stille, og virker ubeskriveligt lille i mig. Dine mange sjove dyr. Side.
Under stjernerne på himlen, ja, med Tommy Sebak Band, men det kan jo også være, at man tager en løsfiskekutter, eksempelvis Hanne Biet her fra Korsør, her i sommer ud under stjernerne, og ja, fisker kan man vel godt sige efter sild, eventuelt sammen med Korsør Løsfiskerforeningen, når man har meldt sig ind i klubben. Og Jesper, vi snakker lige ganske kort om Korsør Løsfiskerforeningen og sådan noget. Korsør Løsfiskerforeningen, det er jo en dejlig forening, har jeg hørt. Der er jo masser af aktiviteter. I er jo hovedarrangør af havnemeden, som løber af stablen i maj måned og alt sådan noget. Hvordan skal man sige, hvordan er den organisation nærmest i Korsør Løsfiskerforeningen? Altså, hvis man nu står som junior og har en dreng derhjemme, der gerne vil være med, hvad gør man så for eksempel?
Jamen, hvis man er med på en tur, eller er medlem først selvfølgelig, så kontakter man kasseren, det er den ene mulighed, eller man går ind på Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemmeside og ser, hvordan man kommer ind i foreningen.
Ja.
Det er for at gå online det hele. Men hvis man kontakter mig, så sørger jeg så for at lave indmeldelsen, og så får man så et skivekort elektronisk tilsendt.
Og så betaler man det, og så er man medlem. Hvad, og hvad kan man få for de penge? Altså? Ja,
man får faktisk ret meget, for det er billigt. Udover man er medlem af foreningen, så bliver man også medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, som er sådan en paraplyorganisation for danske lystfiskerforeninger. Det er deres politiske talerør, kan vi kalde det. Og foreningen, der har vi en del tilbud. Vi har først fiskeriet i Tudeå på lange strækninger. Vi har fiskeri i Tisø, hvor der ligger tre både med elmotorer, gratis der kan lånes. Der er geder og sandart, abborre. Så har vi en lokal mose, hvor vi kan fiske i. Og så har vi en trollingbåd liggende nede i lystbådehavnen, som man kan... Det koster en lille smule at bruge den, for den er ret kostbar i servicen både. Men altså, den kan man... Man skal have et kort kursus i, hvordan man fortøjer den. Det er nærmest det eneste kunde. Og så kan man sejle ud. Og den er trimmet sådan, at den ikke kræver speedbåds-certifikat eller speedbåds-kørekort. Det er de tilbud, vi har direkte. Så har vi jo verdens bedste klubhus liggende, Revehuset, der ligger lige under Storebæltsbroen. Det ligger direkte på kysten. Og det er jo kæmpe aktivt, når vi har junioraften, og det har vi hver onsdag, og det er sæson for hornfiskene, jamen så er de ikke inde i huset, så står de lige ude foran huset og fisker hornfisk.
Det må være det smukkest beliggende klubhus, der findes. Jeg har faktisk været der, for min svigerfar er medlem. Jeg har også været til jeres julebango, og sådan. Det er virkelig, virkelig, det ligger bare lækkert, det der hus.
Ja, vi er også meget glade for det. Det er vi.
Altså, det ligger jo også skide godt, kan man sige. Det, ja. Det har naturen, det har, jeg undskyld udtrykke, en fiskeplads lige ved hoveddøren. Altså, det har det hele jo.
Åh, men der er også flere dimensioner også, og vi er meget, meget glade for det.
Og så er der isbådmuseet, hvis man nu keder sig lidt. Så kan man lige gå derind og lære alt om isbåden og kende.
Ja, der er et stykke historie der, man kan lære også. Meget spændende historie. Og aktiviteter, der har vi jo, vi har arrangementer året igennem. Vi har ikke nogen sådan fast schema, der kører hele tiden, fordi vi prøver hele tiden at sige, hvad er efterspørgselen? Hvor er efterspørgselen for ting? Og så prøver vi at levere på det. Vi har der nogle faste ting. Altså, vi har for eksempel en laksetur til Norge hver eneste år til Bjerkræmselven. Vi har nogle ture til den fynske kyst. Det er primært aftenture, hvor vi så prøver forskellige steder på. Det bliver så af gode grund østkysten, for der er ikke så lang tid at køre, før det bliver mørkt. Og så har vi, det er også meget spændende faktisk, vi har en 3-4 uger, hvor vi en hel udgang af gangen er ved Karrebo, hvor vi så fisker i Karrebo efter havet. Det er juni, august og oktober måned, fordelt over sommeren. Og det er faktisk meget besøgt at se ting.
Men altså, nu siger du havet, og vi snakker om det, før vi gik i gang. Havet, det er, hvad skal man sige, kongefisken, hvis man bruger det. Altså, havet, hvad kræves der egentlig for, hvis jeg er selv uerfaren i havet-regi, hvis jeg skal ud og fiske efter havet, hvad skal jeg medbringe eller investere i?
Den nemmeste måde at komme i gang med på, det er på kysten. Der er fri adgang, og der man kan finde havet, så at sige, alle steder ved kysten i Danmark. Der er mange af dem, men der er en del af dem derude, og de er til at fange. Ganske almindelig spindegrej, altså 9-fod stang, lidt fastbolighjul, blinker og spinder og pirke på 20-25 gram.
Så er det klassiske standardudstyr, kan man sige.
Der er ingen videnskab i det.
Nej, det er der ikke. Og ja, som du selv siger, så er der havet nærmest rundt om alle kyster herhjemme. Vi har fået nogle meget gode værktøjer, altså Google Earth for eksempel. Altså, det kan jo betale sig at gå derind og så finde ud af nogle strækninger, hvor der måske er lidt blandet bund med lidt tang og lidt sand og sådan noget, i stedet for at du går ud til sådan en rigtig sandstrand, hvor der måske ikke er så mange havere. Men gå ud og finde, hvor der er lidt blandet bund, og så prøv det ud. Der er masser at komme efter.
Det vil sige, at lidt af revspidsen, kan man så sige jo. Der har vi jo det hele ude på revet.
Ja, der er det hele, vi kan levere alt derude fra.
Men altså... I lider jo desværre, kan man sige, og det gør jo alle foreninger, under at de unge de er lidt svære til at komme ud og komme være med. Hvad har I planer om at få unge mennesker med jer?
Jamen, jeg tror noget af det, vi skal gøre, det er, det er ikke lystfiskeriet alene, der kan gøre det. Men vi skal sørge for at være mere synlige. Lystfiskeriet skal gøres synligt. Og der er Mads hjælper fint med sine udmærkede udsendelser. Og rent lokalt, der har vi den glæde, at der er noget, der hedder Sjællands bekendtgørelsen. Det er en bekendtgørelse omkring fredningsbælter på Sjælland. Den har lige været i høring, en ny. Og den åbner nu mulighed for, at man må fiske i Korsør Havn på alle måder. Tidligere kunne man fiske fladfisk eller fisk nede på bunden. Men der bliver nu åbnet for, at man lovligt kan fiske op i vandet, kan vi sige, med kastestænger. Og det vil sige, at lige pludselig så kan der stå folk om sommeren og fange makrel ind i havnen, og om aftenen kan du fange torsk. Og det vil sige, at de unge, de ser, der sker noget, og de kan se, det rent faktisk foregår lige for næsen af dem. Og så bliver de nysgerrige.
Og så kommer jeg ind og lige hører, hvad er det her for noget?
Tilgængelighed er meget, meget vigtigt for det her. Altså det er vigtigt, at det bliver præsenteret lige foran næsen på folk. Synlighed er rigtig vigtigt, fordi vi skal jo ligesom have gjort opmærksom på, at der er noget, der har lystfiskeri. Men den der tilgængelighed, at det ikke er svært. Du skal ikke tage bilen ud til en kyststrækning af 50 minutter væk og gå en halv time opad. Det er lige ude foran din dør, du kan fiske.
Jamen du skal jo bogstaveligt bare ned i midtbys her i vores tilfælde. Men altså, ja. Jeg sidder bare og tænker lidt, jamen det er jo rimelig simpelt jo.
Meget.
Men hvorfor tror du ikke, de gør det? Er det fordi, de ikke er klar over det?
Jamen, som jeg sagde før, det er ikke lystfiskerforeningen alene, der kan gøre det. Det er også noget med en holdning. Og noget af det, nu lyder man lidt smart, det jeg siger, men når vi bliver født, så får vi en sut og en fjernbetjening. Og det vil sige, at man vendes til at zappe rundt mellem oplevelser. Det er ikke noget, der kræver noget særligt, for man kører bare videre til den næste. Og det oplever vi også i foreningerne, det er, at folk melder sig ind, eller de børn og unge melder sig ind, men de bliver ikke hængende ret lang tid, fordi så skal de prøve noget andet også. Og der kunne man godt bruge forældre, når de sagde, lad os lige prøve det her til ende, eller lidt længere tid, så oplever du noget mere. Fordi hvis det kun er for at fange en fisk, dels skal det ikke sikkert, at det sker lige med det samme, men så får man jo ikke øje på alle de andre ting. Nu tænker du socialt og altså samvær med andre. Og der er også en hel masse andre facetter i lystfiskeriet, der er faktisk rigtig mange. Der er en hel masse omkring biologi og omkring natur og naturforståelse, en slags ting, som ikke kommer der et af, men som kommer som en del af lystfiskerlivet. Og det går de jo glip af, ved kun at være medlem i 14 dage, eller 3 måneder.
Ja, nu nævner du biologi. Altså her sidste weekend, der var jeg jo på Øresund med knægten, og han fangede sine første 3 torsk derude, og han var stolt. Og ombord på kutteren, jamen, der var de da så venlige. Den første torsk, den åbnede de med det samme, så han kunne se rovnen og mavesækken, og den blev da også åben mavesækken, og kunne se, hvad den levede ud af, krabber og småfisk og ja, alt muligt. Og jeg se, blev der også vist hjertet. Det slår jeg nu, selvom fisken er død. Altså, det var sådan nogle... og min knægt der, selvom han kun er 6, han sad, eller han stod bare og slugte det. Altså, han var virkelig indstillet. Er det derhen, vi skal, hvor vi skal nærmest skal åbne fisken for at vise folk, hvad består fisken af?
Jeg tror, vi skal begge dele. For der er både en rent praktisk altså, opleve det mellem hænderne. Men så er der også en viden, man skal have, og den kan du lige så godt, eller den kan du også få rent teorien, og lære teorien bag det. Og der er jo tilbud, der er jo mange tilbud, men de benyttes nok ikke nok. Altså, Jægerforbundet og Danmarks Sportsfiskerforbund har i samarbejde med Nordea-fonden et projekt, der hedder Bliv Naturligvis. Og der prøver man sådan ligesom at hive folk ud. Man kan få en instruktør ud, og så kan man få dem til at demonstrere lystfiskeriet, fortælle om lystfiskeriet, eller fortælle om et projekt ved et vandløb. Hvad kan der gøres for at gøre det her vandløb bedre? Eller hvorfor er forholdene, som de er nu i vandløbet? Og for at gøre det, nu talte du før den digitale verden, bliver naturligvis, de har faktisk et program baseret på det her Minecraft, hvor skolerne kan arbejde med deres stof, jeg tror det er 4. til 6. klasse, og det hedder vist teknik og natur, og nu tror jeg skolen, det er længe siden jeg går i skole jo. Noget af det stof, det ligger faktisk i den her Minecraft-opgave, der kan de simpelthen løse tekniske problemer. Der er en spæring nu, hvad gør vi? Der er noget dræning der, hvad gør vi? Der er en masse projekter, de kan gøre, og når de går ind i Minecraft-universet der, så selvom det er små firkanter det hele at se på, så er der faktisk en verden, hvor de, når de møder en opgave eller møder et problem, så er der løsninger, de skal søge, og så søger de så ud af Minecraft og ind i Google, og hvor det måtte være for at finde løsningerne. Det er meget, meget spændende at sidde og arbejde med, og det er jo det, altså der kan de sidde om vinteren på kolde dage og arbejde med lystfiskeriet, kan man sige, eller med biologien eller med teknikken. Og det er jo så fint, at det er jo tænkt til skoleklasser. De skoler, som ikke har licenser til Minecraft, og det kræver jo, der kan skolerne gratis hos Danmarks Sportsfiskerforbund låne licenser til klassesæt. Så der er altså mulighed også for at bruge den digitale verden i forhold til lystfiskeriet.
Ja. Jamen, jeg tror ikke, der er blevet færre lystfiskere, der er unge lystfiskere. Altså, det oplever man jo også, hvis man er på Facebook og i de her grupper. Altså, der er rigtig mange unge lystfiskere. Men de har måske ikke fået den her foreningstankegang ind under huden. Og måske er de ligeglade med at have en båd i Tisø og have fiskeret på noget af Tudeå. Det er noget andet, de vil. Så derfor så de tænker ikke over den lokale forening som det første, som jeg gjorde, da jeg startede. De tænker over, hvilken Facebook-gruppe passer til mit fiskeri i det her område, eller til min interesse. Så jeg tror simpelthen, at der er masser af unge, der fisker. Jeg tror bare, de...
Fisker i de skjulte.
Ja, de skal lige... De har ikke fået den der foreningstankegang med ind. Det har de ikke. Jeg vil gerne lige knytte en kommentar til det at blive naturligvis, for det er et fantastisk projekt. Det er netop, du kan hive nogen ud i en skoleklasse, og så bliver den her skoleklasse undervist i jagt eller lystfiskeri. Og der kommer faktisk i foråret, kommer der et program om at blive naturligvis på DK4, da jeg har været ude og lave noget om dem i efteråret, fordi, efter sommeren, for de laver sådan nogle sommerlejre, hvor de hiver børnene ud i naturen i en 2-3 dage, og hvor de overnatter i shelters rundt omkring og fisker i den sø, der nu ligger, eller det hav, der nu ligger tæt på. Og der var jeg ude på en camp i 2 dage og følge de her børn og snakke med de her børn om, hvorfor de er med, og snakke med lederne af campen om, hvorfor man laver det her. Så den kommer i løbet af foråret.
Men altså, der findes jo også Børns Lystfiskerakademi, som jeg nævnte for et stykke tid siden, hvor de netop de arrangerer fisketur i børnehøjde, hvor mor og far, som ikke er erfaren, kan tage børnene med, og hvor der står guider klar. Og er det derhen, vi skal have Børns Lystfiskerakademi med ind på nogle ture hernede omkring Korsør måske, og sige, så tager vi lige ud, tager man ud på sådan en udflugt der, og ser, hvad der er for noget sammen med mor og far. Tror du, det kan hjælpe?
Det kan det sagtens, at sige, at denne her dag, der er det børnefiskeri, vi laver. Det synes jeg ville være rigtig, rigtig fint. Altså, Børnens Lystfiskerakademi er også et godt initiativ, og dem har jeg også lavet et par programmer om, og de er jo blevet hædret vidt og bredt, og jeg var ude og lave et program med dem sidste år, hvor den daværende minister Eva Kjær Hansen var med, og jeg tror, hun overrakte en check til dem på 100.000, fordi de blev årets forening. Og det er et rigtig, rigtig godt initiativ, og det får rigtig mange børn ud at fiske, og nu har jeg været ude med dem nogle gange. Og at se de der børn klokken 8 om morgenen, hvor de hverken kan sætte ord om eller noget som helst på krogen, og så se dem klokken 12 om formiddagen, hvor de står og smurt ind i fiskeblod, og de synes bare, det er det vildeste, de nogensinde har prøvet. Og det er helt fantastisk at se de her børn, og se deres øjne, og den her glæde, de får for lystfiskeriet i løbet af sådan en dag. Det er guld værd.
Men altså, hvis man nu lavede samme arrangement med herinde over sommeren hernede i Korsør, tror du, det ville kunne lokke nogle af Korsørs skabsfiskere ud af skabet om så at sige, tror du?
Det er jeg helt sikker på. Altså, det er jeg helt sikker på. Altså, der må sidde nogle børnefamilier derude, hvor faren og moren måske ikke er kæmpe lystfiskere, men hvor børnene, de måske gerne vil have børnene i gang med at fiske, eller børnene har udvist en eller anden form for interesse for det. Det er jo oplagt at tage med på sådan en tur.
Men altså, det koster jo lidt penge, det gør det jo altid, men altså, skal man ud og investere i det mest fancy fiskegrej, eller kan man bare nøjes med den billige Bilka-model, om så at sige?
Altså, lige nøjagtigt på Børnenes Lystfiskerakademi, så er de fiskegrej med. Der bliver udleveret en redningsvest og et sæt fiskegrej til alle, så der skal man ikke.
Okay, men altså...
Men hvis du skal i biografen, eller hvis du skal i et eller andet, så koster det også penge, og det gør lystfiskeri selvfølgelig også, og ham skipperen, der kommer hernede med båden, han skal også have noget løn, så det koster penge at komme ud, det koster penge at dyrke en hobby, men lige nøjagtigt med Børnenes Lystfiskerakademi, så er mange af tingene rodet af vejen.
Ja.
Og så er der også en anden fantastisk ting ved sådan et arrangement, og det er, at det har en positiv effekt. Altså folk læser om det, glædes ved det, og får måske også lyst til selv, eller får idéer om at prøve selv. Eller... Derfor, det er meget, meget spændende, for jeg tænker, det er det med synligheden, vi talte om før. Altså jo mere vi kan få vist frem af det her, jo bedre.
Men altså, du vil gerne vise frem, men Korsør Lystfiskerforening arrangerer jo havnemiddel hvert år. For nogle er det jo en fast tradition, de nærmest ankommer dagen før, og bygger overdrivet frem som en teltlejr op, men i hvert fald lige sover måske i bilen eller i en komplet, man så lige hurtigt pakker sammen, selvom man skal nok ikke må, men, og så har man sin faste plads, og hvis man ikke kan få sin faste plads, så er en vis herre løs i Laksegade. Og, altså, men altså, er det de samme gæster, der kommer hvert år, eller kan I se, der er nogle nye ind imellem?
Altså, havnemiddel er det et specielt arrangement. Altså, det er jo en ting, der har foregået mange, mange år i København, i Korsør Havn, og vi trækker mellem 600 og 800 gæster per år, der fisker den eftermiddag. Og vi kan da godt se, vi har forbestillinger at det, mange af dem kommer igen år efter år. Og det er igen, det er oplevelsen af at være sammen om noget sjovt, der trækker.
Ja, men altså, jeg tror også, altså, det er også det, der man sidder dernede, mor, far og hele familien, hvor måske moren og den ældste ikke gider fisk, men, men altså, skal det, man ud og arrangere sådan nogle sociale arrangementer for de unge, eller noget med børns lystfiskeri, altså, skal det være sådan nogle arrangementer, tror I, for at folk kommer ud og fisk?
Nej, det tror jeg ikke kun. Altså, så alt hjælper. Alt hjælper. Du, hvis vi skal have... Jamen, hvis vi skal alle ud og fiske, vi vil rigtig gerne have så mange ud og fiske som overhovedet muligt. Og det er klart, at der for nogen virker de her sociale arrangementer, det virker rigtig godt for dem, og I har 600-800 dernede, det er jo imponerende. Jeg var selv dernede for 10-15 år siden, eller sådan noget, tror jeg, var med, i hvert fald til dernede. Og det er rigtig fedt. Altså, det er jo fedt at være med og være blandt 600-800 lystfiskere sådan en dag. Men jeg tror også, de bliver ikke ramt af det, altså, og de vil helst ud at fiske for sig selv i en å, eller ud at fiske på en sø efter gedder, eller sådan noget. Så jeg tror bare, alt hjælper. Altså, ja. De her arrangementer hjælper, og Facebook-grupper hjælper, og foreningen hjælper, og Fiskeringen hjælper, fordi de har så mange både rundt omkring. Altså, jeg tror bare, det er et mix af det hele.
Ja. Men nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at det er også de maritime kultur, der er her i Korsør Ærhav. Og der har jeg faktisk snakket med mange, de savner sådan en fiskeudflugt et eller andet i den forbindelse. Kunne man forestille sig, at Korsør Lystfiskerforening på sigt måske siger, okay, den en gang om lørdagen, for eksempel, når der er maritim kultur, så arrangerer vi et lille fiskearrangement ved en af de gamle færgeleje, inde i, hvor der har været jernbanefærge. Kunne man forestille sig, at I kunne arrangere sådan et eller andet arrangement?
Man kunne godt lave noget fiskeri i forbindelse med det, og det er også sådan, at vi har både juniorafdelingen og også den øvrige forening, vi har grej, man kan låne. Tip-top-grej, som kan låne, så det bliver ikke forhindringen, så det kunne da sagtens lave sådan, at der var åbent fiskeri en dag.
Nu nævner vi jo juniorafdelingen, men der er jo ikke kun den, der er jo også, du nævnte havfisket interesseret, men der er jo også dem, der går decideret og fisker efter med, eller ikke efter, men med fisker med flue, hedder det. Og det er jo en hel videnskab, har jeg læst mig til. Dig, Jesper, hele personen, hvad foretrækker du?
Jamen, jeg fisker både med flue og med spind, altså med blinker. Jeg har ikke sådan nogen... Det kommer også på, hvor fisker jeg henne, og hvad jeg fisker efter.
Ja.
Og, altså, jeg er ikke ret flink til at fiske med flue på kysten, hvis man må sige det. Og det har jeg altid godt sagt, det vil jeg prøve også. Men det er ikke rigtig blevet sådan noget nu, for det andet, det er jo effektivt.
Det er også sådan lidt, jeg har det. Altså, jeg fisker faktisk med det, der er mest effektivt den dag. Og der er jo nogen, de vil bare fiske med flue, og ligegyldigt om de ikke kaster mere end 20-25 meter på kysten, hvor vi andre står med et blink og kaster 100, altså så vil de bare blive ved med at fiske med flue. Og der har det sådan, jamen jeg vil da hellere ud på de der 100 meter og fange fisk derude også, ikke? Altså, og sådan er vi jo bare så forskellige. Altså der er jo ikke så meget det. Men til gengæld i Alaska og fiske laks, jamen, så er det med flue. Altså fordi det er bare, de er inden for en overskuelig rækkevidde, og det er sjovere.
Om der kan man så sige, at med fluefiskeri, det er også lidt specielt i forhold til fiskeri med spind og blink, at der kan man sige, at selve kasteteknikken bliver pludselig en stor del af fiskeriet, hvor man siger, at med en spinder, der er det bare om at få den kastet ud i en vis afstand, og så fiske med den, der er ramt vandet.
Og undgå at vel og mærke at få bundhug og det der. Det er lidt surt at få det. Men altså, der er jo muligheder nok, og når vi nu her til foråret får Hanne Bære ned, så er der jo arrangement, der er jo aftenture, man kan arrangere, der er jo sådan noget. Altså, hvad tror I, der vil være de typiske folk, de vil gå efter her i Korsør, hvis man skal ud på Storebælt og fisk?
Jeg tror, hvis Hanne Berit vil benytte sig af de forskellige fiskearter, der kommer løbet af året, især makrellen, som kommer flere og flere, hvis man begynder at gå målrettet efter dem og lave makrelsure, lokale makrelsure, jeg tror, det bliver et hit. Det er godt nok en kort periode, men så er der måske andre fiskearter på andre tidspunkter. Når vi hernede før i tiden fiskede makrel, så var det fra Oddenhavn, og så sejlede vi og gyngede derudad i flere timer.
Ja.
Ud, jeg tror, det hedder Schultz Grund i gamle dage. Ja, det hedder den stadigvæk. Og det var en barsk oplevelse. Og igen, ja. Nu kan man med en birk måske sejle en halv time, så er vi ude med makrel ud i broen, og så foregår det med det samme.
Nemt. Kan man sige, at efter færgen er holdt op, og vi har fået Storebæltsbroen, at der kom en anden form for fiskeliv derude omkring?
Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Altså, det er jo et nyt rev, der er skabt. Ja. Kæmpe rev.
Ja.
Der samles altid fisk om ting i vandet. Og det må man sige, at Storebæltsbroen er en rimelig stor ting i vandet. Ja. Så det vil, altså...
Og så snakker vi også lidt om, at det kunne også være, at de forbudszoner, der er, hvor man ikke må fiske og sejle noget som helst, at de er med til at hjælpe bestandene lidt, fordi vi kan jo se, hvis du er lidt udenfor, så er der væsentligt færre fisk, end hvis nu man havde fisket ind i området.
Men altså, det er jo sådan noget med forbudszoner. Det er jo en hel videnskab i sig selv også jo. Men altså... Hvis I nu her på, nu har vi snakket en times tid om fisk, og vi skal jo også videre i programmet, og I skal jo også videre hjem og alt sådan noget. Jeg synes, her på falderæbet, hvis nu spørger jeg dig sådan lidt arbejdsmæssigt, kunne du forestille dig, at du kom ned her i løbet af sommeren og måske lavede et program om eksempelvis kutteren Hanne Beard her i Korsør og skulle med på et par ture? Kunne man forestille sig det?
Det kunne man sagtens forestille sig.
Eventuelt det, med Lystfiskerforeningen.
Det kunne også sagtens være i samarbejde med Lystfiskerforeningen. Jamen, han skal bare ringe.
Ja, og der findes jo, altså jeg sidder og tænker lidt, der findes jo også mange andre muligheder. Altså jeg sidder og tænker lidt, et godt socialt arrangement er det jo også at tage ud og fiske. Altså, hvordan skal jeg forklare det hele? Kan man forestille sig, at der kunne komme et godt program ud af sådan noget?
Ja, det kunne der sagtens. Altså, jeg synes, kutterturen, ja, det er simpelthen noget af det mest hyggelige fiskeri, der findes. For du, man står måske 20 mand, og du er der på de samme betingelser alle sammen. Og det, jeg synes normalt, de her normale ture, så er det, så folk ud for at hygge sig. Altså, der er noget helt specielt ved Øresund og bulefiskeri, og det her, der foregår om vinteren, som er, hvor du sejler i 4 timer og fisker i 8 minutter hele dagen. Men de her normale fisketure, hvor du tager ud og ligger og pirker torsk, eller ligger og fisker fladfisk, der er bare en god stemning ombord, og folk hjælper hinanden, og det er hyggeligt, og det er socialt. Det er altså virkelig, det er en god oplevelse, og det bliver også til nogle gode TV-programmer. Jeg har lavet temmelig mange programmer for en kugle efterhånden.
Jamen altså, jeg sidder bare og tænker lidt, man siger jo altid, at Korsør er en død by. Altså, nu kommer der et nyt initiativ, og jeg sidder bare og tænker lidt, ja, folk siger jo, det er fedt, men altså, Jesper, du er lokal. Tror du, folk vil bakke op om det, om ikke andet så er nysgerrighed?
Det tror jeg. Men jeg tror også, at vi som forening skal vide, at bruge det og fortælle om det. Altså, vi har også en interesse i, at det fortsætter hernede, ja. Og ikke bare, vi skal ikke bare forvente, at det er der bare. Vi skal være en del af det.
Mm. Og så kunne man jo så, altså jeg har snakket med Claus Maria, og manden bag Børnens Lystfisker Akademi, og han siger, at det lyder som en god idé at komme ud og lave sådan nogle børneture, og Visit Vestjylland hedder det så, undskyld, det hedder det ikke mere, det hedder Destination Sjælland. De har også positivt indstillet for at være med til at bakke op om at få opreklameret sådan nogle ture. Og, altså, jamen der var faktisk, jeg fik direkte at vide ved Destination Sjælland, at man savner noget i en liv her i Korsør, nogen, altså som de selv siger, der er jo fiskemuligheder, men folk udnytter, de har bare ikke hørt der sådan rigtig før derinde.
Der er så meget vand derude, så det der bare har kommet i gang. Altså, og der er jo også masser af fisk, så når de kan gøre det rundt omkring i de andre bælter og sunde og farvand, så kan man selvfølgelig også gøre det i Storbælt.
Ja.
Så det vil jeg da opfordre den lokale befolkning til, at det er jo selvfølgelig, det er jo dem, der skal ligge bunden for et levegrundlag for sådan en kutter. Altså det kan også der komme lidt længere væk fra jo ikke. Altså det er den lokale befolkning der ligesom skal bakke op om det. Og ja. Så er jeg da sikker på at hvis de fanger nogle fisk derude og han får lavet nogle gode ture, altså nogle aftenture efter fladfisk og nogle makrelture og nogle torsketure og sådan noget, for det varieret lidt og får lavet nogle gode ture, så er jeg helt sikker på at det bliver en succes. Ja.
Det er ikke nogen hemmelighed. Jeg arbejder til hverdag i Netto. Jeg har da snakket med et par stykker der siger direkte at de savner det. Og om sommeren, jamen, der bliver der solgt mange skaldrejer, for eksempel. Altså, og folk de spørger ved kassen, ja, er du lokal? Jeg siger, hvor kan jeg komme med en kutter ud? Hvor er der gode fladfiskespots hen? Altså, der er jo altså, når de ligger på campingpladsen, og altså, der må jo være et behov på et eller andet sted jo.
Der er et stort behov, et kæmpe behov, det er der.
Så er jeg nødt til at spørge, nu nævnte jeg jo skaldrejer efter fladfisk. Der er nogen, der serverer over til Børstum og Sandorm og så videre. Når I, hvis I går efter fladfisk, hvad bruger I så selv?
Jeg bruger skaldrejer, fordi jeg opdraget en far, som ikke brugte levende arv under nogen omstændigheder. Selvom han er væk nu, så jeg tør ikke stadigvæk gøre det.
han kigger med et eller andet sted fra. det er jo sådan lidt en religion, men det har jeg overhovedet ikke noget imod, og jeg bruger gerne levende arv til alle mulige. Det indrømmer jeg gerne, fordi det er nogle gange det mest effektive. Og jeg synes, det er lidt sådan på dagen. Nogle gange, så synes jeg, børstorm er det bedste, og nogle gange er sandorm, og nogle gange er rejer. Det er faktisk lidt sådan, om ikke tilfældigt, men det er lidt om, hvad hugger de på i dag?
Jamen, jeg snakkede faktisk med en her den anden, da han var ude at fiske, og vi stod og snakkede lidt og siger, hvad fisker du med? Han fisker med regnorm. Så siger jeg, regnorm? Mm. Ja, han har været ude at grave nogle regnorm op, og de har fanget mange fladfisk med dem.
Det gør de da også.
Ja, jeg var sådan lidt overrasket, fordi jeg har læst, at regnorm de bliver sådan lidt, hvad skal man sige, splattet ud. Så realiteten, det på jo ikke at være så dyrt, kan man sige så.
Ja, det gør det overhovedet ikke. Altså, regnorm er ikke den allerbedste avn i saltvand, men den holder, og den er fin. Altså, det går, at den ikke holder lige så længe som en sandorm på bunden, men altså, den er fin. Det er en fin avn.
Ja. Men altså, jeg ved, Jesper, vi vender tilbage til jer her inden så længe faktisk, fordi der er jo kun små fire måneder, ikke engang 4 måneder til havnemiddelen, og vi skal da ligesom sidste år sætte noget mere fokus på havnemiddelen, og den havde jo jubilæum sidste år, og nu er det jo snart Ja, nu går vi mod det næste jubilæum, kan man ikke sige det?
Jo, det gør vi, og jeg vil glæde mig så meget at fortælle lidt om havnemiden. Ja.
Altså, vi havde jo den fungerende formand inden Flemming sidste år til at fortælle om det, og jeg sad og bare tænkte, hold da kæft, han vidste meget, og jeg sad og virkede og sugede til mig. Altså, kunne man forestille sig, at man i forbindelse med havnemiden kunne arrangere nogle foredrag eller et eller andet?
Det kunne man godt. Altså, vi vil gerne stille op og fortælle lidt om, hvad vi laver, hvad lystfiskeri er for en størrelse.
Men jeg har faktisk læst noget på Facebook. Det er jo noget med, at I får en gæst herinde så længe ud og fortælle lidt om pikvarfiskeri.
Ja, og det er fordi Danmarks Sportsfiskerforbund har tilbudt en række foredragsaftener i klubberne. Og der har vi haft en om tunfiskeriet. Det er så ikke så aktuelt hernede, men det er lige noget, der er gevaldigt spændende. Det er tun. Det er ikke så meget tunfiskeriet måske, men det er, at der pludselig er kommet tun tilbage til Danmark.
Ja.
Og så har vi haft en foredragsaften, hvor en, der var på eventyr med fluestangen, og han var virkelig verden rundt. Hold op. Det var meget, meget spændende. Og så kommer der så her, jeg tror den 6. februar.
Det er det nemlig.
Der får vi et foredrag omkring pikvarfiskeriet, primært for båd, ude i Storebælt. Og men, det er jo lige lokalt aktuelt.
Men jeg ved så også, at jeg har set ind i nogle grupper, at de kan også tage sig op ved Lejeåret, og den vej op mod Stillingestrand fra stranden. Altså, pikvar, det er jo, har jeg læst mig til, skulle være en delikatesse blandt fiskere og spise. Altså, er de så svære at fange, som de giver udtryk for?
De er svære.
Når de er svære end svært.
Ja, det er... Altså, man skal jo selvfølgelig vide, hvor de er. Altså, det er det første. Og så er det... Der er nogle specielle teknikker, du skal lade avnen bumpe hen over bunden, og det helst de her små fisk, du fisker tobis. Med, tobiser, du fisker med. Så der er nogle specielle, både tekniske og sådan... krav til din kunde, det er der. Men altså, der kommer der jo også et program om løbet af foråret, pikvarfiskeri.
Ja.
Det har jeg været ude at lave. Det var godt nok for Langeland, men...
Men jeg ved faktisk, hvert år i 9. maj i år, er der sådan noget pikvarsafari, kalder de det, over på Vejer Strand. Og jeg sidder og tænker, yes, det skal jeg til. Altså, jeg sidder og tænker, fordi pikvar kunne jeg godt tænke mig at prøve at fange, fordi det er sådan en dejlig flot fisk, synes jeg, og så har jeg også smagt det en enkelt gang. Så, men altså, det er sådan en anden side. Men her på Falderæb, hvis I nu ganske kort hver får 2 minutter, giv de bedste råd, I kan komme på til en uerfaren løsfisker. Kan I det?
Altså, du kigger på mig, som om jeg starter.
Nej, jeg tror stort, selvfølgelig, jeg er foreningsmenneske, men jeg siger, få fat i den lokale forening og spørg. Fordi det er jo ikke de samme spørgsmål, alle har, når de står der. Og nogen kender måske lidt til det, nogen kender intet til det, nogen har lidt udstyr, nogen har ingen udstyr. Kontakt med lokale lystfiskerforeningen for at vide, hvordan skal jeg fiske? Og så også en anden ting, hvordan skal jeg være påklædt? For det er jo tit det, der stopper nogle fisketure, det er, at de står i små sko og korpebukser i januar måned og hundefryser. Og især når vi tager bådfiskeri. Jeg har selv sejlet med, eller som passager selvfølgelig, på Hanne Beret i 80'erne.
Ja.
Og der kom mange, der frøs så meget, at de sad under dæk hele dagen.
Ja, og det er jo lidt sørgeligt, når man har betalt for at komme af.
Man fanger ikke noget i hvert fald.
Altså, jeg havde en fotograf med i februar måned på Øresund, og han mødte op i korpebukser og helt almindelige kondisko. Og bare ryster på hovedet, ikke? Hvor man tænker, det tror jeg godt, du kunne have gjort bedre, det der. Det er minus 5 grader, og det blæser. men altså, det, folk forstår det ikke rigtigt faktisk, hvor koldt det er, når du er udenfor i 5, 6, 7 timer.
Og det er jo netop sådan en ting. Har man negativ, en dårlig oplevelse første gang, man er ude at fisk, man fryser som bare pokker, så er det ikke sikkert, man kommer igen.
Men det er rigtigt, som du siger, hvordan får vi gode råd til den kommende fisker? Og jeg synes også, at det der med at gå ned i en lokale forening er rigtig, rigtig godt. Altså fordi der står simpelthen så mange, der gerne vil hjælpe en. Hvis der er en lokal lystfiskerbutik, så er de også klar med gode råd og vejledning til områdets fiskeri. Og så er der jo altså også bare Facebook, som er en guldgruppe af viden. Der findes grupper for alt fiskeri herhjemme og for samtlige områder herhjemme. Så det er altså bare at melde sig ind. Og du kan købe og sælge billigt grej, og du kan altså der er så mange muligheder derinde, så altså der er virkelig ikke noget, der holder en tilbage.
Så sagt mig nu, hvis du står som uerfaren familiefar og knækken han gerne vil prøve det, så billigt kan købe sådan en billig fiskestang og så prøve lykken, så det ikke er den store investering.
Nej, det er det ikke, men jeg vil faktisk hellere gå ned i, hvis der er en lokal lystfisker eller en lokal fiskeforretning, fordi Bilka har de der ekspedienter, altså ikke meget forstand på fiskeri, og ikke fordi jeg skal tale Bilka ned, men hvis der er en rigtig fiskegrejsforretning i byen, så gå ned til dem, og fordi de kan altså også, de kan give dig de rigtige råd til at komme.
Og det har vi her i området, fordi jeg fandt den selv her for et års tid siden, nemlig en af hovedsponsoren blev havnet med en topgrej op i Slagelse. Og jeg fandt ham ud af, han fandt, ved simpelthen, at han flyttede forretningen ud på Kalundborgvej. Og jeg, som jeg også er til Jim, jeg er ikke vist, at jeg fandt det i 3 år. Det indrømmer jeg altså gerne.
Og hvad var der gjorde forskellen?
Belæggenheden.
Ja, synligheden.
Ja, synligheden.
Og det, så er vi tilbage, hvor vi startede næsten.
Ja, altså hvor man skal sige, jo mere synlig, jo bedre omtalt. Kan man ikke sige det på den måde?
Jo, bestemt. Altså synligheden er, jamen, det er jo alfa og omega.
Så jeg vil sige tusind tak til dig, Jesper, fordi du vil komme forbi. Men jeg vil faktisk også sige rigtig mange gange tusind tak til dig, Mads, fordi du har tid, lyst til at køre den her lange vej og fortælle lidt om Fiskemagasinet og være med til den her lille debat eller snak om fiskeri. Og jeg håber da lidt, at man kan få nogle gode idéer, og eventuelt du kunne kigge ned eventuelt til havnemiddel og lave lidt om den eventuelt til dit program eller et eller andet. Det håber jeg da lidt, om ikke andet så for at lave noget mere fokus på det.
Jamen, jeg synes at bare, at I skal sige til, så finder vi ud af et eller andet. Jeg synes især den der med Hanne Bjerne, altså ikke for at tale noget med havnemiddel. Jeg synes, at havnemiddel er en fantastisk, og det kunne da også sagtens lave sådan noget om. Jeg synes, at den her med Hanne Bjerne og en gutter hernede, det kunne være rigtig spændende.
Til. jeg kunne ikke lade være. Men du er markeret lige, Jesper.
Jeg kunne også opfordre Mads til at møde op i en forening, og så lave en lille program om en forening. Det bliver ikke det, vi har kursør, det skal være forening, men vi har åbent om torsdagen. Og så,
og det er ude på Rævehuset. Ude på...
Det, jeg ved godt, hvor det er.
Nå, men det kunne måske være interessant, fordi så får man vist, hvad er en forening? Hvad er den? Hvad indeholder den? Hvad kan måske få i foreningen?
Ja, og det er jo tilbage til det er igen det, DK4 kan. Vi må gerne være nørdet, vi må gerne gå ned i det her. Det kan godt være, at der er rigtig mange seere, der falder fra. Men det er interessant, det er det altså.
Men det er jo ikke nørderi, kan vi sige. Det er jo faktisk, du skal jo ned i detaljen nogle gange, når du fisker.
Jamen, så vil jeg hellere kalde det niche. Altså, ja. du kommer ikke til at se et program om en lystfiskerforening på TV2. Det gør du simpelthen ikke. Fordi det kan der ikke sælges nok reklamer rundt om til, og det er der ikke nok seere i. Men det kan jeg på DK4. Ja. Altså, det kan jeg.
Fordi det, som jeg nævnte om, for da jeg var barn, så var der fladfisk, forfang, bare 2 kroge og et blylod i dag. Der er det jo, som jeg nævnte, en videnskab bare, og den skal være aktiv, fisken. Og i førhen, der var strammet man bare lige op, og så hugge fisken måske. Altså,
det er 50 perler og et slæbetakkel og alt muligt, ja.
Og lige før det er blinklyser og det hele jo, hvis det er fladfisk. Men altså igen, en forening, det er jo, jeg ved, Kursør Løsfiskforeningen, I støber, eller laver også nogle, hvor I støber selv nogle blink og sådan noget.
Jamen det er faktisk noget, det junioren er rigtig skrappet til. Ja. Og de bliver så undervist i det, og der er også nogle sikkerhedsregler omkring det, både med udluftning og materialevalg og sådan noget. Men der har vi en juniorleder, som er med inde på det, og vi får så lakeret tingene lokalt her under sikre forhold, så de ikke får forgiftet vores børn.
Det skal vi helst ikke. De skal kun forgiftes af fiskeribacillen.
Gerne.
Jeg vil sige tak til jer, og ønsker jer en rigtig god weekend og god tur hjem.
Tak, Jon.
Og så til jer derude vil jeg gerne sige knæk og brik.